L'ospe evig allmäktige Gud, himmelske far, och ber vi om ditt lys och din uppenbaring. Herre, vi ber att du ger orden den kraft och den makt att det når in i våra hjärtan, tränger igenom in till det dömer och uppenbarar. Och du väcker de sovande, tröster de sörgande, väcker de döda. Tack Herre att för dig är allt möjligt. Amen. Den texten vi ska läsa sammen idag, den står i Hebreerbrevet 4. Och det är ifrån vers 1 och 2. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 1 och 2. Låt oss därför ta oss i vare, så icke någon av dere ska visa sig att vara blivit liggende efter. För löfte om att komma in till hans vila gäller ännu. För det glada budskap är blivit förkynt för oss lika som för dem. Men ordet som de hörte blev till ingen nytta för dem, för de icke vid troen var smältet samman med dem som hörte det. Här talar Gud till oss om att bli liggende efter. Vi ska på reise idag, vi som kommer från bibelskolan. Vi ska räcka en färja som går klockan 8. Och då gäller det att vi inte blir liggande efter. För då kan det ske att vi kommer för sent och så blir vi inte med. Väl, det är ju ingen katastrofe, för vi kan ju ta en annan väg. Och så kommer vi ju fram allikevel. Men när Jesus här talar till oss om att bli liggande efter, så är det ett mycket större och djupare allvar. För blir du och jag liggande efter, så kommer vi aldrig fram. Och vi kommer aldrig in. Det är den stora katastrofen som kan ske i ditt och mitt liv. Vi har alla fått vår stund på jorden. Och för det vi har fått det, så har vi också fått en möjlighet, en unik möjlighet. För som det står här, löfte om att komma in till hans vila, den gäller ännu. Den gäller för dig och mig. Du och jag, vi har en unik möjlighet till att komma in till hans vila. Vi har fått vår stund på jorden. Och så ligger det ett löfte som gäller för oss alla om att få komma in till hans vila, till Guds vila. Bakgrunden för det som skrives här, det är Israels folke och tiden då de var på väg från Egypt till löftets land, till Kanaan. Och det är ökenvandringen som ju är själva bakgrunden för denna förmaningen. Vi läser om det i Första Korinterbrev 10. Ifrån vers 1 till 4. För jag vill icke, brödre, att dere ska vara uvitna om att våra fädre var alla under skyen och gick alla genom havet, Alle ble døpt til Moses i skyen og i haven. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Her var det altså en flokk med mennesker, en stor gruppe, og de var altså alle på vei. Og så leste vi her at det var slik at det som skjedde, det de møtte, det de opplevde, det var noe som gjaldt dem alle. Det var noe de hadde felles. Alle fikk de del i det samme. Alle var de under skyen. Alle gikk de gjennom havet. Alle ble de døpt til Moses. Alle åt de av den samme mat og drakk av den samme kilde. Og alt dette, det var jo åndelige goder. Det er bilder på åndelige goder. Klippen var Kristus, leste vi. Og alle, så hadde de del i dette. De var alle på veien, den vei som Gud førte dem til Kanans land, til å komme inn til hans hvile. Og vi leser i vers 11 her at alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Historie, dette her, som taler til oss om livet med Gud. Til formaning, det taler altså inn i vår situasjon, inn i vårt liv, for å vekke oss og advare oss. Og derfor så har det mening å ta dette fram. Vi trenger dette. Vi trenger å stanse opp for dette. Dette gjelder meg. Nå er det jeg som er på vei. Nå er det du som er på vei. Israels folket, de er alle døde. De fikk sin tid på jorden. Nå er det du og jeg. Og så er dette skrevet til formaning for oss, for å stanse oss opp. For det viste seg, enda de var en flokk, enda de alle fikk de samme godene, så viste det seg at mange av dem, de var blitt liggende etter. De var blitt liggende etter på veien. Altså, det viste seg, det så ut som om alt var likt. Men så kom det for en dag at det var ikke det. Det var forskjell. For det var noen som var blitt liggende etter på denne veien. Og vi leser mye om det i Hebreerbrevet. Og her i det tredje kapitlet så ser vi hvordan Gud taler om denne situasjonen. Og i vers 10 i kapittel 3 så står det: Derfor ble jeg harm på denne slekt, og sa, alltid farer de vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Hva var det som var galt? Hvorfor for de vill? Jo, Herren sier, de kjenner ikke mine veier. Mine veier, sier Gud. Mine veier. For du skjønner det, skal du komme til målet, så må du gå på Guds veier. Det som Gud kaller for mine veier. Det var jo der Gud førte sitt folk. Men underveis så viste det seg at de aller, aller fleste, de var blitt liggende etter nettopp fordi de kjente ikke, de var fremmede. De var fremmede for Guds veier. Og det er der selve hovedsaken er for deg og meg. Vi er med, vi er underveis. Vi har del I så mye felles. Men kjenner vi Guds veier? Mine veier, det Guds løsning, hans vilje for deres vandring, for livet med han. Det hans løsning for deg og meg. De ble liggende etter, og hva førte det til? Jo, de ville ha Gud på sine egne veier. Ja, det vår tid. Ja, det ditt og mitt ståsted. Sånn vi av naturen. Du må ikke tro det bare gjelder alle disse liberale, alle disse som så langt borte. For du har det selv I ditt eget hjerte, I din egen natur, så bor dette at vi vil ha Gud på våre egne veier. Og sånn var det også med Israels folket. De ville ha Gud på en annen måte enn hans. Hva Guds veier? Ja, vi ser det her I kapittel 3 I Hebreerbrevet. Og fra vers 18. Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Guds veier, det et liv I tro. I tro på Herren, på han selv og på hans løfter. For løfte stod det I det vi leste. For løfte om å komme inn gjelder enda. Løfte, oppfyllelsen ligger foran oss. Det å bli liggende etter, det å komme bort fra Guds veier, det å komme bort fra dette livet som et liv I tro. Hvor det Gud, og hvor det hans løfter, som alt. Som det bærende, det som holder, det som gjelder, som alt og nok. I kapittel 3, og fra vers 12, leser vi. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere et vondt, og vantro hjerte så han faller fra den levende Gud men forman hverandre hver dag så lenge det heter I dag for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik for vi har fått del med Kristus så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet Se til, sier ordet. Legg merke til dette, disse to ordene. Se til. Hva betyr det? Jo, det betyr stans opp, du. Og så må du få klarhet I dette. Hvordan det med meg? Hvordan det med meg? Hva hender med deg når du møter et sånt ord fra Gud? Hva hender med deg? Hender det ingenting? Du går hjem, og så setter du deg foran TV-apparatet, og så alt glemt. Åh, hvor mange ganger har jeg ikke vært på møter? Jeg har bodd hos mennesker. Når vi kommer hjem, så setter vi oss bare I godstolen, og så setter verten på TV-apparatet, og så alt glemt. Eller du finner på andre ting. Guds ord sier til deg, se til. Du har et ansvar. Vi beminner om det her, også I morgenbønn. Du har et ansvar. for ditt eget åndelige liv. Du må ikke tro at du kan komme fram for Gud på den siste dagen og si, jamen, de andre var jo ikke bedre. Du står alene med et ansvar for deg selv og ditt eget åndelige liv. Se til at det ikke i noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Vi trenger, venner, å komme inn for Gud, inn for hans ansikt, inn i ensomheten. Der er veier som du og jeg bare kan gå alene, og det er inn til et oppgjør med Gud, inn i hans lys. Hvor jeg må spørre, Herre, ransak meg, se hvordan det er med meg, med mitt hjerte og mine veier. Se til. Den første fulle visshet som vi leste om her, det er troens visshet. Det er troens liv med Gud. Det glade budskap som vi leste her, det er evangeliet. Det er et budskap som er knyttet til et bestemt løfte. Sånn var det med Israels folk også. I 2. Mosebok, i det 3. kapitlet, så ser vi hva som Gud sier til Moses da han møter han ved den brennende tornebusken. I det 3. kapitlet og vers 8. Eller vi kan lese fra vers 7. Og Herren sa, jeg har så visst sett til mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananeerne bor, og hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Her gir altså Gud et løfte om at de skal få komme, de skal bli fridd ut av fangenskapet og trelldommen i Egypt og komme til et land, Kanans land, et land som flyter med melk og honning. Tenk, for en forskjell, for en frihet, for en rikdom. Jeg vil flytte dere derfra dit, sier Gud. Og dette løftet, det har sin grunn i en eneste ting, nemlig dette, jeg vil. Jeg, sier Gud, jeg skal utfri, jeg skal føre ut, jeg skal føre opp, jeg skal føre inn. Det var løftet som Gud gav. Et løfte som har en eneste forutsetning, altså. Det er Guds eget «jeg skal». Det betyr at troens fulle visshet, det er han. Troen, den griper om han, om løftet som har sin grunn i han, i Herren. I Guds ord, i det gamle testamentet, så er Herren, det er alltid Jesus Kristus. Vi kunne sagt mye om det, men jeg må bare peke på det nå. Herren er Jesus Kristus, og derfor så sier jo Jesus i Johannes 5,39 at det, skriften, den taler, den vitner om meg, for Jesus er Herren. Så er det altså sånn at løftet, Og troens, det som troen holder seg til, det Herren Jesus Kristus. Og en hovedsak ved dette, det at det handler om å tro når det ikke finnes noe annet å gripe om og tro på. Når alt vi ser hos oss selv, i oss selv, i vårt liv, og det vi møter og opplever i livet vårt, taler imot løftet. Ja, vi kan si det sånn, når alle bevis er imot, og det synlige, det taler imot. Når vi står der, i en sånn situasjon som Bibelen sier, uten gjerninger, vi har ingenting, alt er borte, og så har vi løftet, vi har Gud, vi har Herren. Troen, den holder seg til han, når det ikke er noe annet. Og det her, det dette som Guds veier. Det var her Israels folken ble liggende etter, på den veien. Det var den veien Gud førte sitt folk på. Han førte dem til Rødehavet. Så sto de der. Havet lå foran dem, egypterne var bak dem, alt var stengt. Det fantes ingen mulighet. Og Israels folket, de ropte og de klaget og de sa til Moses, hvorfor førte du oss hit? Hvorfor kunne vi ikke heller dø i Egypt? Hvorfor skal vi komme hit for å bli begravd? Og så sier Moses, hør her, mitt folk, stå nå her og se Herrens frelse. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Ja, er det sånn at når alt er stengt, så gjelder ikke Guds løfte lenger? For det var jo det Israels folket sa. Nå har vi ingenting. Jo, de hadde Herren. De hadde Herren. Så hadde de ikke vann, men de hadde Herren. Så hadde de ikke mat, men de hadde Herren. Og det var nok. Det var nok. Og så ser vi hvordan det igjen og igjen og igjen ble åpenbart at akkurat på det området så var det så mange som var blitt liggende etter, for de trodde ikke. De hadde et ondt og vantro hjerte i møte med dette, at Gud igjen og igjen og igjen førte dem dit, at nå har vi ingenting, men vi har Herren, og det er nok. Og så sto de en dag ved grensen til Kanaans land. De hadde sendt speidere inn i landet. I 40 dager så gikk de landet på kryss og tvers, og de så, det er sant, det Herren har sagt, det er et umåtelig godt land. Det er et land som flyter av melk og honning. De kom med en drueklase som var så svær at to mann måtte bære den. Og så leser vi i 4. Mosebok. I det 13. kapittelet. Det var to menn som het Josva og Kaleb, som var med blant disse speiderne. Så var det altså 9 andre som også var med. Og hør nå, hva disse 9, eller først, i vers 30, hva Kaleb sier til folket. Han ba folket være stille og ikke sette seg opp imot Moses. Og han sa, vi vil dra opp og ta land i eie. Vi skal nok få det i vår makt. Hvorfor sa han det? Jo, for han trodde. Herren, vi har Herren. Men hør vad de andra säger. Men då sa de män som hade varit med ham dit upp: Vi makter icke att dra upp mot detta folket, för det är starkare än vi. Så stod de igen ovanför denna situation, att de visste, alla bevis fortalte dem, att vi har icke chans. Där såg vi kämpene, Anaks barn av kämpeheten. Mot dem var vi i våra egna ögon som gräshopper. Och det syntes också de att vi var. Ser du situationen föran dig? Det är akkurat som idag. Vi har icke chans. Fienden är så väldig. Det är en Goliat mot versle David. Vi har icke chans av det. Vi kan bara ge upp. Vi kan resa tillbaka till Egypt. Då tog hela menigheten till att ropa och skrika och folket gråt hela natten. Vi har icke hopp. Men hör då vad Josua och Kaleb säger. Och Jos i vers kapitel 14 och vers 6. Och Josua Nuns son och Kaleb Jefunes son, som var bland dem som hade utspejdat landet, de sönderrev sina kläder, och de talte till hela Israels barns menighet och sa: Det landet som vi drog igenom för att utspejda är ett övermåte gott land. Dersom Herren har välbehag i oss, så förer han oss in i detta land och ger det till oss, ett land som flyter med mjölk och honning. Sätt er bara icke upp mot Herren, och vär icke rädd för folk i detta land, för vi skall förtära dem som bröd. Deras värn är veket från dem, och Herren är med oss. Vär icke rädd för dem. Ser du skillnaden? Här möter vi ett ont och vantro hjärte som säger: Vi har ingenting, det finns icke hopp. Så möter vi troen som säger: Deras värn är veket från dem, Herren är med oss. Vi ska förtära dem som bröd. Och på denna måten var det Gud förte sitt folk. Det var Guds väg. Och det är Guds väg också idag. Tror du att Herren är nog för dig idag? Tror dere som är en menighet här på Nybro att Herren är nog för dere idag, till att det kan bli seger, till att Guds rike ska gå fram, att det kan vinnas människor för Jesus också idag? Eller säger vi: Situationen är hopplös, allt är emot, vantroen, den liberala teologi, ugudligheten i kyrkan och allt detta här, nej, det nytter icke. Troen säger något annat. Den säger: Men Gud, Herren, han som är det obegränsade allt, han som är den som kan mer än allt, långt utöver det vi ber eller förstår, han som har gett oss lösningen för all vår nöd, med oss själv, med vår synd, med vårt liv, i Jesus Kristus, i Herren. Det avgörande för dig och mig, det är hur detta ene ordet men kommer i ditt och mitt liv. Detta ordet men. Vi säger: Gud har lovat att sörja för mig, men det är så många hindringar. Det är så mycket motgång. Det är så hopplöst med mig. Troen sier, ja, nå alt umulig, men Gud. For Gud ingenting umulig. Men jeg har Herren, jeg har Jesus. Ser du forskjellen? Og det det som Herrens veier, det troens vei. Det glade budskap, vi har Herren, han alt og nok. Men det var så mange som ble liggende etter. Og det står i vers 9, tilbake i Hebreerbrevet, og i kapittel 4, I kapittel 3 det. Der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Ser du hvilken sorg det ligger i disse ordene fra Gud? Enda de så trodde de ikke. Enda de hadde så mye kunnskap om Gud, så mange opplevelser, men de trodde ikke, for de var blitt liggende etter på veien. Og så leser vi at dette her, det gjelder for oss, like som for dem. For oss, like som for dem. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Og vi møter det gjennom hele Bibelen. Det var denne veien Abraham gikk på også. Han levde i tro. Han vandret i tro. Han trodde, som det står, mot håp. Trodde han med håp. Da alt var håpløst, så trodde Abraham med håp. Hva var det som var håpløst? Jo, det var Abraham. Abraham var håpløs. Alle bevis var imot. Det fantes ingen mulighet. Og så trodde han allikevel, for han trodde på Herren. Han vandret i tro. Han sa, men Gud, derfor, så skal det skje som han har sagt. Jeg skal bli far til en slekt som så stor at den kan ikke telles. Hvordan det med vår tro? Hvordan det med vår tro? Jeg sier tro. For kunnskap i hodet, det ikke nok. Hvordan reagerer vi når vi prøves i vantro eller tro? Vi sier, jeg vet at Jesus min hyrde, men det får være grenser for hva jeg skal tåle. Eller, sier vi, livet mitt, det så tungt og vanskelig for meg. Men Jesus min hyrde. Sier vi, jeg skulle være og leve som en kristen. Jeg skulle være en menneskefisker. Men alt i livet mitt, det har vært misslykket. Det nytter ikke. Eller, sier vi, alt i livet mitt, det har vært misslykket, og alt med meg håpløst. Men Jesus mitt liv og min frelser, og jeg hører han til. Ser du forskjellen? Forskjellen, det dette, om vi ser ned, eller om vi ser opp. Jeg har lyst til å ta frem et vers fra Efeserbrevet i denne anledning når det gjelder dette med livet vårt som kristne her i denne verden. For meg så har dette vært en byrde och en kilde till så mycket förtvivlelse och sorg och bedrövelse och famling och leiting. När jag är 60 år och då jag blev 60 år så kom det för mig: vad har det kommit ut av ditt liv? Har det blivit någon frukt av det? Eller är det så att den dagen jag dör så står det skrivet över mitt liv: det blev bara detta ene kornet. Och det blev inte något mer. Det blev ingen frukt. Och jag skulle önska för er unga att ni kunde stansa upp för detta för det är 60 år. Så att livet ditt kunde bli ett liv med Jesus i hans tjänste, samman med han i hans arbete för att vinna människor och rädda dem och ge dem del i detta livet i Kanans land samman med Jesus. Och så kommer det till spörsmålet: hvordan Jesus? Jag duger ju inte. Jag kan inte. Passar inte till detta. Och så läser vi i Efesierbrevet i det andra kapitlet och i vers 10. För vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem. Och så säger vantroen här inne: ja, så skulle det varit med mig och. Men det blir ju aldrig annorledes. Men hör då vad det står. Det står verkligen: för vi är hans verk. Du är hans verk, du som är en kristen. Du har gjort färdig av han. Förberett av han. Till goda gärningar. Det är ett evangelium som löser upp i allt i detta här. Vi är hans verk. Förberett av han. Till goda gärningar i Jesus Kristus. Det finns ett liv i troen på Jesus. Och i detta livet så heter det: vi har hans verk. Där gäller det något annat. Något som övergår. Något som sätter det som jag är i mig själv till sidan. Och så kommer det något annat in. Nämligen det som Jesus är. Och som han gäller för. Förberett av han till goda gärningar som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem. Tänk dig, när du står upp till en ny dag så kan du få lov till att se: idag är jag förberett i Jesus Kristus till ett liv i goda gärningar. Ja, så tänker du, ja, då måste det ju ske något stort. Nej, du har förberett till goda gärningar när du träffar det första människa som du ser den dagen. När jag står upp så ser jag min kone. Och så vet jag det. Idag är jag förberett av han till goda gärningar emot henne. Du träffar en medelev. Och så vet du det. Idag är jag förberett av Gud till goda gärningar emot dem. Vi ska inte gå runt och glana upp i himlen och i skyen och tänka att ja, de goda gärningarna, det må vara något stort och väldigt som kommer dalande ned. Nej, det ligger föran fötterna dina. Det är förberett. Och så går du bara förbi, för du ser det inte. För du tror det ska vara något mycket större. Men vart eneste människa och vart eneste händelse i ditt liv, det är förberett. Gud har varit där på förhand og gjort alt klart og ferdig for at det skal være mulig for deg å vandre I dem. Og så lyser dette opp, og så legger dette et helt annet skinn over livet. Og så ser jeg det, så kan jeg si, for meg det håpløst, men Gud, I dag skal jeg få gå I Jesus Kristus. Det derfor jeg står her på prekestolen I dag. Fordi at jeg kunne tro, jeg skal få gå hit opp I Jesus Kristus. Og så det han som gjelder, og så det han kan, og ikke hva jeg kan, eller ikke kan. Og så kan du og jeg få si som David da han gikk mot Goliat. Han gikk med en stein han hadde funnet I bekken. Tror du den var noe verdt imot denne kjempen? Han hadde en slynge I beltet. Tror du den var noe verdt imot Goliat? Men hva sier David? Jeg kommer mot deg I Herren, herskarnes Guds navn. Og sånn skal du og jeg også få gå hver dag. Til ny strid, til ny vandring, til nytt arbeid, og si, jeg går I Jesu navn. Og det nok, og det holder. Jeg så glad I disse to ordene. Det har blitt som en tilflukt og en klippe for meg. Disse to ordene, Jesus Kristus, han alt og nok. Alt og nok. Hvis du ikke husker noe mer fra denne samlingen, så prøv å få med deg disse to ordene. Alt, Jesus Kristus, han Guds alt og nok. Han Guds vei til Kanaan. Til syndenes forlatelse, til rettferdighet, til helliggjørelse, til et liv med Gud. Og til sist så han alt og nok til forløsning og inngang I det evige himmelske rike. For den som hører ordet, og ordet får smelte sammen med oss ved troen, da blir det liv. Kjære Jesus, så takker jeg deg for det at du alt, og du nok. Så må du vende vårt blikk, Herre, og fornye vår tro på deg. Herre Jesus, så vi ikke synker ned I vantroens sump, men kan få leve I troens visshet, I troens frimodighet, I troens glede og se oppad og gripe om løftet om deg. Herre Jesus, la det bli slik at vår vandring heretter kan bli et liv med deg. For en fallen og fortapt slekt. At vi sammen med deg, Jesus, kunne søke og leite etter det som var fortapt, for å finne det. At vi sammen med deg kunne få være høstefolk I din høst. For du sier virkelig at høsten stor, og arbeiderne få. Amen.